Sein.
Scegli. Vestibrito. Uomo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču. U ovom trenutku. Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Talasanje. Pusti. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, ovo su Stereokolor Talasi Beograda 1. I talasanje. I šetnja. Današnja šetnja internacionalnog karaktera, uslovno rečeno, jel? Zašto? Zato što ćemo da se prošetamo do... grada koji bi svojevremeno Falco pomenuo u naslovu svoje pesme Vienna Calling, a mi ga zovemo kratko i jednostavno Beč. A u Beču, u austrijskom radiju, u studiju austrijskog radija, naša koleginica Jelena Vidić. Dobar dan.
Dobar dan, pozdrav iz Beča.
Kako je u Beču?
Pa najzad se sunce probija posle hladnog i maglovitog jutra, izgleda će se ispuniti obećanje da će i ovo biti još jedan sunčani topao dan. Neuobičajno topao dan za ovo doba godine.
Evo čujemo i kolege iz austrijskog radija i oni su se ubacili u razgovor, mada ja iskren da budem ništa nisam razumeo, ali dobro sad. Jelena, jeste vi možda razumeli šta su htjeli da nam poruče? Mislim da ćemo ovo morati da rešavamo sada u hodu. Mi čujemo i Jelenu Vidić koja u studiju austrijskog radija ima i svoje goste, ali pre nego što krenemo u razgovor tog tipa, da se mi razgalimo malo muzikom, a onda se ponovo selimo u Beč.
Dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Are you with me? I wanna dance.
margaritas by blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
I eto, kako slučaj ponekad namesti sve kako treba. Grupa Lost Frequencies je postavila u naslovu ove pesme pitanje koje ja mogu da postavim i našoj koleginici Jeleni Vidić i njenim gostima u studiju u Bečkom radiju. Are you with me?
Nadam se da jesmo, da li nas čujete?
Čujemo i Jelenu Vidić, ali čujemo i voditelja austrijskog radija. E sada, s obzirom na to da još uvijek nemamo ono što se zove spontani prevod u hodu, mi ćemo vrlo brzo morati da kontaktiramo naše kolege u tehnici u Beču da vidimo u čemu je problem. A, mislim, naravno, dotle, ovo jeste bio jedan instant crush.
I thought of everything.
Radio Beograd 1 i talasanje i šetnja. Ova naša šetnja sitnim koracima usitnila do Beča i da konačno vidimo na čemu smo. Jelena Vidić je u studiju u Austrijskom radiju.
Tako je, Jelena Vidić po treći put pozdravlja slušalce Radio Beograda.
Treća
i kolegi u studiju. Uspelo?
Uspelo! Izvolite,
hvala,
mikrofon je vaš.
Preuzimamo, hvala. Dakle, kao što se probala da najavim, ali nam eto nije uspevalo, današnja šetnja Radio Beograda 1 u Beču posvećena je rezultatima juče održanog samita o Zapadnom Balkanu i o dogovorenim infrastrukturnim i energetskim projektima, ali ćemo razgovarati i o merama za kontrolu rastuće imigrantske krize, pošto je to jedna tema koja je prosto zasenila jučerašnji skup u Hofburgu. Naši gosti u studiju Austrijskog radija su generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju Goran Svilanović. Dobar dan i hvala što ste prihvatili poziv za učešće u emisiji.
Dobar dan.
I sa nama je i profesor Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije Vladimir Gligorov. Hvala i vama gospodine Gligorov. Uz izvinjenje što malo kasnimo zbog tehničkih problema, zamolit ću najpre Svilanovića kao čoveka koji osim što vodi Savet za regionalnu saradnju je i bio i učesnik jednog od sastanaka juče koji se održavao, koliko sam razumela, vi ste bili na sastanku sa šefovima diplomatija, ali kao čovjek koji se već dugo bavi regionom, da li je Bečki samit ispunio očekivanja? Da li je ono što se dogovorilo prošle godine u Berlinu da se jednom godišnje proverava napredak regiona i da se uopšte konstatuje neki napredak? Da li je to se to juče i desilo?
Ako poredimo sa sastankom u Berlinu pre godinu dana, na kojem sam također učestvovao, ovo je naravno veliki napredak jer smo ipak razgovarali o brojkama, o konkretnim ciframa i ja sam spreman da ih iznesem
i konkretnim
i
projektima
vašim slušalcima. U tom smislu je veliki napredak, ali na kraju su cifre uvijek nedovoljne. Mi razgovaramo o infrastrukturnim projektima, o autoputevima, o železnici, o energetici. Cifra koja je dogovorena nešto malo više od 600 miliona evra, od kojih je 205 miliona evra su zaista grantovi Evropske unije za 10 projekata koji su spremni da startuju, a ostala, znači oko 400 miliona evra, su sredstva koja su alocirana iz evropskih financija i koja će ići kroz Evropsku banku za obnovu i razvoj, kroz nemačku KfW agenciju, kroz Evropsku investicionu banku i tako dalje, što znači krediti povoljni, ali ipak krediti. To je ukupan iznos o kojem možemo da razgovaramo. Ono što je meni poznato, ja mogu da saopštim već sada vašim slušalcima, za godinu dana kada se budemo videli u Parizu, u ovom trenutku očekuje se da se ponovo sličan ili identičan iznos izdvoji, znači ponovo 200 miliona, s tim da će tada korišćenje tih sredstva biti dodatno uslovljeno onime što se uradi sa ovom sumom.
Što znači podižu se kriterijumi, reklo bi se. Kada gospodine Gligorov, vi čujete da se juče u Beču došli ministri, premijeri, ministri diplomatije, privrede, da je tu bilo nekoliko članova Evropske komisije, da je bila nemačka kancelarka Angela Merkel. Govori se o ukupnom spisku 24 projekta, 10 ih je juče uvedeno u fazu razne faze finansiranja i onda čujete da je odvojeno 600 miliona evra. Kako to vama zvuči? Je li to dovoljno? Je li to dovoljno? Svakako nije. Da li je to cifra koja zaista može da pomogne regionu da počne da gradi te toliko potrebne infrastrukturne projekte?
Pa to je, pretpostavljam, pošto nisam video konačno kako je to sve dogovoreno, to je svakako samo početna cifra da bi se uopšte krenulo u izradu tih projekata, pre svega verovatno i projektne dokumentacije i sve to, da bi se to eventualno kasnije i realizovalo. Tako da kao početna cifra, imajući u vidu te neke relativno skromne namene za koje je ona namenjena, jel tako da kažem, onda to nije tako malo i jedna trećina je donacija, to je također značajno. Ono što je tu međutim najvažnije, mislim da je to i cela ideja, jeste da to bude u stvari podsticaj da se sa tim projektima koji nisu od juče, oni zapravo postoje već duže vreme, da se sa njima u stvari ubrza jer u jednom trenutku, jer ovo je praktično tek početno ulaganje, da tako kažem, Evropske unije u celu tu ideju da se infrastrukturni projekti i generalno infrastruktura na Balkanu poboljša. Tu je sad veliki plus što je tu angažovana gospođa Merkel i generalno Nemačka, tako da to postoji, da tako kažem, jedna kredibilnost da će taj to da se sprovodi, ali ono što je ključno tu jeste da bude, da tako kažem, kao što nije bilo u prošlosti, da bude stalna potreba ili stalni pritisak iz regiona da se ti projekti realizuju. Jer ako gledate unazad od možda 95. znači 20 godina, svi ti projekti ili slični projekti su na stolu sve to vreme.
Pritisak iz regiona ili pritisak na region? Šta je potrebno?
Pritisak iz regiona je apsolutno ključan, jer ovo su projekti regionalni i ideja jeste da u stvari oni na neki način povežu interese preko granica, jel? I to je suština cele priče. To ne može da dođe kao pritisak iz Evropske unije, to mora da dođe, posebno pošto je reč o novcu, to mora da dođe kao zahtev ili kao spremnost ili kao sposobnost ili pritisak na kreditore da daju te pare.
Jasno, i sad ste rekli kreditore. Zemlje Balkana, ovih šest zemalja koje su sve u različitim fazama eurointegracija, nijedna nije u nekoj ružičastoj ekonomskoj situaciji, naprotiv, bore se, i bilo je zanimljivo preksimno slušati razgovore premijera koji sa radošću javljaju da na kraju godine rast bruto domaćeg proizvoda neće biti minus 0,5, već plus 0,5, i to je za nekog jednog premijera, je to dobra vest, izlazimo zemlja iz recesije, pa makar i za toliko. I onda mi u suštini govorimo o projektima koji znače dodatno zaduživanje. Jesu li ove zemlje sposobne, a opet mogu li one bez ovih infrastrukturnih projekata išta da urade?
Pa ovo, to su dva tipa zaduživanja. Ovo što je do sad manje više akumulisano, to je dosta bilo na neki način zaduživanje za povećanje potrošnje i možda za neke investicione projekte koji su uglavnom imali za cilj da prodaju na lokalnom tržištu. Ovo je sada investicija, da tako kažemo, u fiksni kapital, znači u infrastrukturu. Prema tome, to je u načelu, ukoliko ti projekti nisu potpuno pogrešno zamišljeni, nijedan ne izgleda takav, oni bi u stvari trebalo da generišu dosta značajne dodatne privatne investicije i dosta značajno povećanje aktivnosti ekonomske i generalno zaposlenosti. U tom smislu u načelu bi trebalo da bude tako da vi na ovim projektima zaradite, a ne da, da tako kažem, se opteretite dugom koji ne možete vratiti.
Ovi projekti, infrastrukturno povezivanje, oni nisu samo privredni aspekt. To je povezivanje ljudi, to je povezivanje društava koje žive na Zapadnom Balkanu. Mnogo se govorilo o tome da živimo jedni pored drugih, da nema dovoljne interakcije. U tom nekom socijalnom i političkom smislu, da li berlinski proces, evo sad smo prošli kontrolnu tačku Beč, da li registruje napredak u tom smislu?
Ja sam imao prilike da razgovaram sa komesarom Hanom i njegovim najbližim saradnicima, koji su u stvari sve ove projekte na kraju doveli do ove tačke, zajedno sa komesarkom Bulc, koja je zadužena za transport u Evropskoj uniji. Prvi put ti ljudi, mi ih vidimo kao sive birokrate, da budemo vrlo otvoreni, i jesu takvi, govorimo o birokratiji koja nije mnogo drugačija od naše, su presrećni zbog toga što vide da nešto što je zamišljeno kao regionalna saradnja zaista postoji, i to bazirano na jednom principu da se ide od nacionalnog ka regionalnom. Dakle, Srbija kaže ovo je nama važno, a onda svi drugi koji sede za stolom, a to su onda i Crnogorci, i Bosanci, Hrvati, svi, i kažu čekajte, i nama je važno ako vi to uradite, dakle, i onda se gleda šta je to što ima stvarno regionalni značaj, što je prihvatljivo za sve. Proces traja godinu dana dogovaranja oko ovih projekata, svi su krenuli da kite, znate, kao jelku kad kitite,
da.
Pa su onda morali komesari da sekuje, kaže, nema para za to. Možete li vi kao premijeri da se zakunete da ćete to da uradite i da ste spremni da to bude gotovo do 2030, jer to je cilj koji je postavljen. Dakle, došli smo do ovoga, do čega smo došli, i svi su u stvari oduševljeni zato što zaista vide da kada postavite šest premijera i kažete im, možete li vi da se dogovorite o tome šta je vama na nacionalnom, a zatim na regionalnom nivou zajedničko, pokazalo se da mogu da se dogovore, i otuda ova spremno da se projekti finansiraju. Dakle, mi smo da govorili o ciframa, naravno da su nedovoljne cifre, ali te cifre, kao što je Vlada Gligorov upravo rekao, bi trebalo dodatno da generišu privatni kapital. Jer ako vi zaista, i to se vidi, gradite autoput, onda oko njega kreće da se živi.
Jasno.
A naravno, vi ste mi pitali za tu neku širu komponentu. Jedan od politički najosjetljivijih projekata, a pritom politički najprihvatljivijih projekata, je autoput Niš, Priština, dalje prema Luci, Luka Drač bi trebalo da bude na kraju tog puta. Nekoliko stvari je tu sada novo za nas. Kada to bude gotovo, Luka Drač je najbliža luka za robe iz Srbije.
Yes.
To je potpuno nova psihologija. To,
to je nešto
znači da
o čemu
jednom...
nismo pred tri godine ni razmišljali.
Nismo mogli,
niko,
ne, uopšte,
nije
nismo imali hrabrosti da pomislimo, ali to važi za Albance, ne samo za Srbije. Dakle,
naravno.
Sa obe strane je to nešto potpuno novo. Sada to podrazumijeva da će neko da sedne u taj auto i da krene. I prvo biznismen, dakle neko ko želi da napravi neki posao, zatim svi ljudi koji tu žive, Srbi, Albanci, a onda i svi drugi oko njih. Dakle, to podrazumijeva pozivanje. Otuda, recimo, insistiranje premijera na željezničkoj pruzi Sarajevo-Beograd. Ista ideja. Pogledajte mapu, pogledajte kuda bi ta pruga trebalo da ide, shvatit ćete da to znači povezivanje ljudi i privlačenje kapitala u jedan inače siromašan deo i sa bosansko-hercegovačke strane i sa srpske strane.
I sa srpske strane. Takođe, govorilo se dosta o mladima, o tome da su zapravo besperspektivnost mladih ljudi na Balkanu možda strateški najveći problem našeg regiona, jer naravno da su ljudi najvažniji resurs, naročito mladi ljudi, a onda oni imaju problem i neadekvatnog školovanja, zatim nemaju gde da se zaposle, zatim odlaze ili se odlaze na društvenu marginu ili napuštaju region, i to je problem sa kojim se bore sve zemlje. Sad vi ste, profesore Gligorov, već dugo u Austriji, mnogo se govori o implementaciji austrijskog modela dualnog obrazovanja kao jednog od načina da se pomogne mladima Balkanu, osim naravno unapređenja prilika u samim zemljama u kojima žive, da bi oni prosto imali gde da budu, žive i ostanu, da bi sami prosto bili spremniji za život koji ih čeka. Da li je to dobar put, s obzirom na to što vi znate o austrijskom modelu?
Pa, da vam kažem, prvo, to su dva pitanja. Jedno je to što je sigurno pitanje stanja na takozvanom tržištu rada, znači pitanje zapošljavanja i nezapošljavanja je ključno pitanje za cijel taj region, jel? Tako da je to je region koji je u depresiji u stvari već 20 i kusur godina. Ako se gledaju podaci sa zaposlenosti i nezaposlenosti, posebno jel mladih, gde je ta stopa nezaposlenosti 30, 40 pa i 50%.
Jel,
to znači, šta ja znam, do 30. godine vi imate otprilike 50% šansi da se zaposlite. To je naravno katastrofalno. E sad, šta je tu razlog i šta su tu rešenja? Jel? Jedan razlog bi mogao da bude da oni nemaju, da je potrebno obrazovati ih za ono da imaju, da tako kažem, kvalifikacije koje su kojim omogućavaju da se brže zaposle. To je ta ideja da se više daje na ove takozvane strukovne škole, ono što se ovde zove fachschule, ali znači da se obrađuju za struke koje bi mogle biti, tako da kažem, potrebne odmah. Drugi ideje su da tu bude više kooperacije sa privredom, znači da vi i radite i učite. Ima naravno i drugih ideja u vezi sa tim, ali ako pogledate podatke, vi ćete videti da u stvari celo tržište rada ne funkcioniše dovoljno dobro iz sledećeg razloga, što vi imate sa tim koliko imate veće kvalifikacije, toliko imate veće šanse da nađete zapošljavanje. Međutim, ljudi u suštini ne koriste tu priliku dovoljno. To znači da bi država verovatno trebala da ulaže mnogo više nego što sada radi u obrazovanje, budući da i mora biti da je tako, da je uopšte biti u sistemu obrazovanja duže vreme, dosta skupo na tom prostoru. Tako da bi ja rekao da je to možda veći problem nego sama ideja da ljudi koji su tamo nemaju dovoljno dobre kvalifikacije ili sposobnosti sada. Jel? Mada ja mislim da je dosta važno da također da bude razvijen taj sistem strukovnog obrazovanja.
Apsolutno. Mladi ljudi u regionu i nemaju također nešto što je generacija u kojoj smo Svilanović i ja odrastali imala, a to je interakcija, a to je susretanje, to je razmena. I sada vidim da je u okviru Bernskog procesa i na tome se stavlja akcenat na insistiranju da se uspostavi prosto komunikacija između mladih ljudi različitih ovih šest zemalja Zapadnog Balkana. Koliko je to važno?
Inicijativa došla od strane predsjednika vlade Srbije i Albanije. Dakle, Vučić i Ramos su dogovorili pre nekog vremena i tu se potpuno sreli ljudski, da razumeli su da se Srbi i Albanci u stvari ne poznaju.
Da žive u paralelnim životima.
Da žive u paralelnoj stvarnosti, a pogotovo generacija koja dolazi. Dakle, mi i zatim su uspeli da uvere sve oko sebe, da je to jako važno, imali su dobre argumente. Mi u stvari koji imamo, da kažem, 40 plus godina, imamo iskustvo života u bivšoj Jugoslaviji, ideju o tome aha, šta je Hrvatska, šta je Slovenija, šta je Bosna i Hercegovina, moja deca u stvari to nemaju. Nemaju ideju jer odrastaju samo kao Srbi, u državi Srbiji, i to važi naravno za sve one druge oko njih. Govorimo o mladićima i devojkama koji su sada tinejdžeri i mi to prosto ove godine nismo primetili da oni nemaju iskustvo bivše Jugoslavije, da sa druge strane nisu videli dramu ratnu i oto da ostrašćeno gledaju sve oko sebe, uvereni da su najbolji i bolji od ostalih i tako dalje, u stvari se ne poznaju. To je ono što je u suštini ove inicijative i to je razlog zašto je prihvaćena. Nama je potrebno da počnemo sada sa njima da radimo, dakle sa decom bukvalno, da krenu da uče jezike, da stanuju neko vreme, da žive kod onih drugih, da li je to Bosna i Hercegovina, da li je to Crna Gora, da li je to Albanija, dakle da prosto počnu da se mešaju, da shvate realnost i da vide sve one oko sebe kako žive. To je recept koji je prihvaćen kao najbolji model onoga što su Francuzi i Nemci radili. To znači da ovaj dogovor koji je juče postignut podrazumeva decenije koje će doći u kojima treba sistematski krenuti da se radi sa najmlađima, da se upoznaju, da provode vreme, da uči jezike, da kada sutra oni budu neki novi birokrati, političari, kogod, umetnici, da imaju ideju da žive na jednom kulturnom prostoru gde mnogo toga dele sa drugima, a zatim da je taj kulturni prostor istovremeno deo šireg evropskog prostora. To je ono što je novo i što je dobro, što je nešto što je juče dogovoreno.
Još ostalim dometima jučerašnjeg samita u Beču, pošto čujemo reklame iz beogradskog studija.
Eko. Avantura epskih razmera držat će vas na ivici sedišta. Svetski fenomen video igre dolazi na velike ekrane. Zmajevo gnezdo, Zora Ratnika, 3D. Sinhronizovano od 27. augusta u bioskopima.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Mnogi su ga tražili, ali ga niko nije preživeo. Da li verujete u zlo? Od producenata filmova Paranormalna aktivnost, Astralne podmuklosti i Pročišćenja stiže još jedna horor priča o neverovatnom zlu. Ovog septembra čuvajte se, jer deca se igraju. Zlokoban 2 u bioskopima od 3. septembra.
Eko.
Talasanje Beograda 1 vas vodi u šetnju do Beča, a u studiju u Austrijskom radiju Jelena Vidić sa svojim gostima.
Tako je, sa profesorom Vladimirom Gligorovim i Igorom Svilanovićem, generalnim sekretarom Saveta za regionalnu saradnju, govorimo o rezultatima juče održanog Bečkog samita i neke smo već analizirali, ali bih sada recimo zamolila gospodina Gligorova da prokomentariše u okviru samita održan i jedan civilni forum u kojem su premijeri Rama i Vučić na ravnopravnoj osnovi razgovarali sa predstavnicima civilnog sektora, što je još jedan od noviteta u Beču. I na tom skupu, dakle, bilo je reči o tome ko ima rast domaćeg proizvoda, koliki je, to su sve promili plus minus, i kaže Rama u tom, pritom njihovi su pokazatelji bolji nego većine zemalja u regionu, kaže Rama, znate vi šta je to? To je 0, ništa, realno. Kako se vama čini kad pogledate realne podatke o ovih 6 zemalja o kojima govorimo, koji su sve aspiranti za članstvo u Europskoj uniji, kakvo je stanje njihovih ekonomija? Je li to stvarno 0, ništa, kako je Rama pokušao bude duhovit?
Pa dobro, to su sve vrlo male i zatvorene privrede, uključujući čak i ako govorimo o Hrvatskoj. Veće zemlje u regionu, znači Hrvatska, Srbija i Bosna, prolaze mnogo gore nego manje zemlje. Opet to je zanimljivo samo po sebi. Znači, tačno je da u stvari Albanija je prošla po nekim pokazateljima, i Kosovo su prošli bolje od Srbije u posljednjih 5-6 godina. Zapravo, ako ga pogledate, 25 godina Srbija je prošla najgore uz Bosnu, tako da jeste to sve zajedno kada uzmete malo. Ono što je tu važno je ovo, da sve ove ideje o regionalnoj saradnji, koje uglavnom dolaze s polja, imaju upravo to za cilj da taj prostor izgleda veći. Znači, da činjenica da vi sad imate sve te zemlje udružene u privrednom smislu, pre svega sa stanovišta tržišta, pa onda ovog povezivanja infrastrukturnog, a onda što je mnogo važnije, to je u stvari cilj, sa stanovišta investicija, da to onda izgleda mnogo više od ništa. Tačno je da ako vi posmatrate ove male ekonomije same po sebi, one u suštini za evropsku privredu, za svetsku privredu ne predstavljaju ništa. Zajedno, međutim, to nije tako. Balkanski prostor u celini zajedno kad se gleda nije uopšte mali, nije uopšte neperspektivan. Znači, ta nekakva, da tako kažem, taj neki most između onoga što bi taj prostor mogao da znači i onoga što on sad ništa ne znači, to je otprilike ta ideja te regionalne saradnje.
Na istom forumu smo čuli još nekoliko tačnih, ali vrlo i duhovitih komentara, pa tako ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, gospodin Crnadak, rekao: trenutno mi na Balkanu, znate li kako mi izgledamo Evropljanima? Kao onaj rođak koga ne želite za stolom prilikom familijarnih okupljanja. Na šta je Rama rekao: ma mi smo mladoženja koji zakazuje svadbu, a mladu nije našao. Mi pričamo o datumima, A toliko smo daleko od ispunjavanja uslova i realno kad vi živite u regionu jasno vam je koliko je Zapadni Balkan daleko. Ali gledano sad, vi ste Svilanović u svim, vrlo aktivni u svim tim diplomatskim aktivnostima na međunarodnim forumima, da li mi stvarno izgledamo Evropljanima kao taj rođak koga ne želimo za stolom?
I da i ne. Evo reću zašto. Mislim da stvari to nije do kraja tačno. Uz sve ove mane, uz sve ove minuse o kojima smo govorili, tačno je, Savez za regionalnu saradnju je radio takozvani Balkanski barometar i indeks, i opet ćemo ove godine to da radimo, i pokazuje se da kad pogledate unazad period 10 godina, stopa raste nula. To je ovo 0,0 što ste rekli. Dakle, bilo je skokova, ali onda došao veliki pad sa ovom krizom i sada se vraćamo, ali u proseku to je tu. Uz sve to, znate, ima drugih regiona u svetu. Svet je veći i od Balkana i od Evrope i Evropske unije. E kad pogledate širi prostor i kad pogledate područja gde su bili teški ratovi, teške krize, ovo je najuspešniji deo sveta. Ako nas gledate, dakle, iz malo drugačijeg ugla, u stvari nemate područje koje toliko brzo se oporavlja iz rata. Tako da hoću kažem, i da i ne. Dajne, prosto kada malo pogledate,
ali
ćete...
Berlinski proces je Balkan, Evropska unija, znači šire gledano naravno da uvijek ima težih priča, ali sad gledano u našem kontekstu, mi na Balkanu i 28 članica Evropske unije, koliko smo mi u suštini daleko?
Mi imamo jednu situaciju u kojoj je realno da državljen Evropske unije, da li on Austrijanac, a mi smo zahvalni našim domaćinima, napravili su veliki
izvanredno
skup, zaista i vrlo uspešno su radili, svaka čast austrijskoj diplomatiji, ali prosječan državljen ove zemlje, da, gleda nas tako kako je to rekao Crnodak, kao neželjenog gosta. S druge strane, međutim, evo, da razgovaramo i o problemu migranata koji su oko nas, koji su bili deo ovog skupa. Dakle, imate jedno drugo područje, uopšte ne uzimamo to sada, u ovom trenutku, ko je kriv, zašto, kako se desilo. Dolaze stotine hiljada ljudi i pogledajte razliku između onoga kako ovaj deo sveta izlazi iz krize, kako jedan drugi deo izlazi iz krize. Ogromna je razlika. U tom smislu je u stvari proces pridruživanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji i dalje najuspešniji proces uz sve ove minuse.
Jasno, i sad kad ste pomenuli, kratko, ma nemamo mnogo vremena, ali moramo da pomenemo, izbjeglička migrantska kriza je apsolutno nadvila senku na jučerašnji skup, naročito zbog ove tragične vesti o kamionu punom preminulih migranata, i to nadomak Beča na teritoriji Austrije. 7 evropskih zvaničnika je u pres sali juče govorilo o tome, moramo dati evropski odgovor na tu krizu i moramo tim ljudima poštovati prava, pomoći, svima i razumevanja da dolaze iz sve dela sveta u kojem je rat, u kojem oni nemaju perspektivu. Međutim, pitanje glasi, a šta je Evropa čekala do sada? To vas pitam više kao čovjek, kao iskusnog diplomatu.
Ne znam šta, kad čujete rečenicu moramo da uradimo to, ona dolazi od inače predsjednika vlade, našeg domaćina.
To je rekao i on i Angela
tako,
Merkel.
To znači da stvari nemaju odgovor. Upravo. Znate, kad diplomate kažu mi moramo u situaciju u kojoj da. Svi očekuju da kažu konkretnu meru,
da.
A vi kad čujete takvu rečenicu, shvatite da nažalost u ovom trenutku, to je realnost, Evropa se suočava sa takvim problemom koji nije očekivala, za koji nije pripremljena, nije, dakle, nema odgovor, dovodi u pitanje čitav niz svojih vrednosti, principa, uključujući i Dublinski sporazum. Da. Otvor onako, jedan paket u koji je u jednom trenutku bio spakovan, sada potpuno mora da raspakuje.
Kao da je eksplodirala bomba u tom paketu, meni taj utisak.
Pravno, socijalno, humanitarno, toliko se pitanje otvorilo da Evropa sve nema odgovor i tu valja biti iskren. I čitav niz ljudi pokušava da nađe rešenje šta da uradi i pravno šta da radi svojim ljudima, da li su oni izbjeglice, da li su migranti, šta to konkretno znači, šta se njima duguje, ali ja u ovom trenutku prihvatam u stvari definiciju Ujedinjenih nacija koja kaže da su migracije jedan od načina opstanka ljudi, i to tako treba prihvatiti. Dakle, nema govora o tome da će neko sprečiti migrante, da se kreću. Oni beže od rata, oni beže od siromaštva. Samo
pitanje, ne mogu da ih spreče da se kreću, ali da li mogu da im pomognu u tom procesu migracije da to ne bude toliko strašno kao što trenutno to izgleda. Vas, gospodine Gligorov, ću pitati i kao čoveka koji živi u Austriji, ministar spoljnih poslova ove zemlje Sebastian Kurz je i otišao na makedonsko-grčku granicu kada je došao do onog incidenta i juče je zapravo bio prvi koji je krenuo da daje izjave na tu temu i to pre nego što je stigla vest o ovome. Iz Beča gledano, pošto je Austrija je jedna od prvih na udaru balkanske rute, zaista postoji mogućnost da se uspostavi taj sistem evropske solidarnosti, 28 članica podjednako solidarno bi trebalo da prihvataju i rešavaju to ima skoro razmere sa obe naroda.
Pa dobro, postoji to iskustvo iz 90. godina sa izbjeglicama sa prostora bivše Jugoslavije. To nije isto naravno sada iz više razloga da u to ne ulazim, ali također taj pritisak bio jako, jako veliki i taj pritisak je na neki način kvazi solidarno i rešen, mada vi uvijek imate odluku samog migranta gde on tačno hoće da ide ukoliko taj izbor u nekom trenutku postoji, tako da ne možete baš da očekujete da će ljudi ići, šta ja znam, na sever Švedske ako ne moraju, ako mogu da budu u Nemačkoj, tako da prirodno je da će Nemačka imati veći problem, verovatno i Austrija, nego na primjer Portugal, jel, bar sa ove strane.
Realno, da.
Tako da to je to, imat ćete te probleme, ti problemi nisu nepoznati. Ovo što je sad je malo različito u odnosu na ono što se događalo sa izbjeglicama iz Bosne, sa Kosova, pa iz Hrvatske i Srbije, to nije bio mali broj. Razlika je u tome što je sada situacija i politička i socijalna i privredna u Evropi različita. Mnogo je uticajnije sada ovo shvatanje nacionalnog prostora, nacionalnih država, nacionalnih interesa. Imate ljude koji dosta su popularni sa tim pričama o podizanju zidova i tako dalje. Znači, to je jedna stvar koju Evropska unija mora na izvestan način da prevaziđe. To je sad taj proces koji traje, da se razumeju, da tako kažem, evropske obaveze, a ne samo pojedinačne obaveze pojedinačnih zemalja prema ovakvim katastrofama. I onda taj broj ljudi o kojima se govori za Evropu ne bi bio tako veliki. Drugo je pitanje njihove integracije, asimilacije, ako do toga dođe eventualnog povratka i tako dalje. To je jedan jako, jako složen proces.
To je već složen i dugoročan proces, ali prosto moramo da konstatujemo da Evropa je se našla zatečena ovom krizom. Ali vratila bih se, pošto ostalo je malo vremena do kraja emisije, vratila bih se na jučerašnji samit i nešto što je takođe važno rečeno. Svi evropski zvaničnici pohvalili su prvo činjenicu da su lideri regiona krenuli, kako reče Angela Merkel, i bez našeg pritiska sami da se sastaju, da rade, da dogovaraju. I naročito je pohvaljen napredak u razgovorima u Briselu, Beograda i Prištine, odnosno pre samo tri dana postignuta 4 sporazuma u okviru tog dijaloga i komesar Han i Angela Merkel nagoveštavaju da dolazi vreme da se otvore poglavlja, pregovaračka poglavlja sa Beogradom, doduše jedni i drugi izbjegavaju da se obavežu kada će to biti, ali zanimljivo je da Vučić na to komentariše, dobili smo reč od Nemačke, ja verujem da kad Nemci daju reč da je to. A kako vama deluje? Da li je zaista ovo što je urađeno u Briselu taj ključni prodor pre otvaranja poglavlja?
Da, jeste. Svi uslovi jesu ispunjeni, ali je istovremeno tačno da su izjave koje su došle malo uzdržanije nego što se očekivalo. Izjave upravo od Merkelove i Hana u pogledu datuma nema preciziranje. Han je pomenuo početak 2016. Merkelova je rekla da je naravno svi su s oduševljenjem prihvatili dogovor u Briselu, Beograd i Priština, ovo je najnoviji, ali sada se svi baviti u stvari, ja mislim, održivošću, bit će da je to ključna reč onoga što je dogovoreno i spremnošću svih da primene to što je dogovoreno. Verujem da od tu da počinje ta jedna mala rezerva, da se vidi da li je to što je dogovoreno nešto da će živeti u ovom trenutku mi se čini, ono, ja sam imao prilike da razgovaram sa Tačijem malo zaista onako otvorenije, naravno i sa našim predsjednikom vlade Vučićem, i kada pogledate političku situaciju, nesporno je da ta vrsta stabilnosti u Srbiji postoji i u parlamentu, a i širi u društvu, da nije upitno da ono što je ova vlada dogovorila da će živjeti. Dakle, svi sad očekujemo da vidimo da li to važi za Kosovo. To je, je deo jedne šire slike, jer jedan dokument koji je takođe juče usvojen, usvojen je jedna deklaracija o upravo tim nerešenim bilateralnim pitanjima, u stvari je postignut dogovor, načelni bar, da o tome da jedni drugi ne usporavaju, ne sputavaju, i postignut je dogovor o tome da se između dva samita prati napredak u otklanjanju tih sporova. Evo, juče su potpisana dva ugovora o granici, očekuje se da će do narednog sada sastanku u Parizu ili gde god u Francuskoj još neki od problema da ode sa ove liste. Ima dakle teških još uvijek nerešenih pitanja, ali postignut jedan dogovor o tome da se ne pravi sad lista otvorenih pitanja, nego da se stalno skida sa te liste i da razgovaramo o onome što smo u stanju da rešimo i šta smo rešili.
I šta je učinjeno. Mi smo zbog tehničkih problema imali 10 minuta manje nego što smo planirali za ovu emisiju. Morat ćemo da privodimo kraju dakle šetnju prvog programa Radio Beograda iz studija Austrijskog radija, ali ja ću za sami kraj iskoristiti priliku da citiram premijera Vučića, a evo zašto. Znači, on je kao predstavnik zemalja Zapadnog Balkana juče govorio na završnoj konferenciji sa gospođom Merkel, gospođom Mogherini i austrijskim kancelarom, i njegove poslednje reči su bile da svi na Balkanu veruju da, da im je mesto u Evropskoj uniji, mi svi znamo da smo Evropa i najmesto nam je u Evropskoj uniji, ali je rekao, spremni smo da od kancelarke Merkel i ostalih zapadnih zvaničnika čujemo šta su naši budući zadaci, a mi ćemo biti spremni da ih ostvarimo. Nemamo vremena da komentarišemo, ali sam dala sebi slobodu da izvučem ovo kao utisak novinara izveštača o atmosferi, kako se radi, kako se funkcioniše i kako zapravo ovaj berlinski proces teče, a imamo, podsjetit ću, prošle godine je dogovoreno da se dati rok od 4 godine da se ostvare neki najvažniji prodori. Pa samo ako možete, bukvalno u jednoj rečenici, da li je to zaista tako? Daju nam zadatke, a mi ih ostvarujemo, to pitam vas.
Ja mislim da je u poslednjih 15 godina nesporno da je prva stvar u spoljnoj politici Srbije, i to nije promenila ni jedna vlada, verujem da neće ni bilo koja naredna, učiniti sve što se može, a što je održivo, da bi se došlo do članstva u Evropskoj uniji, i dodao bih samo, verujem da nije ništa drugačije kad je u pitanju spoljna politika svih ostalih oko nas.
Zahvaljujem. Slušali ste šetnju Radio Beograda 1 iz studija u Beču. Odakle vas pozdravlja Jelena Vidić, a zamolit ću kolegu Acu Celtika da zahvali i ekipi u beogradskom studiju.
Tako je, hvala i od nas odavde, vama u Beču. A što se nas tiče u studiju, bili smo u sastavu Miša Milanov, Svetlana Stevanović, Nataša Mančić i moja malenkost. Nova šetnja već koliko sutra u istom terminu, a ono što sledi naravno je nova priča od 11 sati posle vesti, a pre svega toga naravno neizbježno Srpski na srpskom.